Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Bidea marrazteragoaz jardunaldietatik sortu zen ideia. Donostian euskarari buruzko kezka eta soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza jasotzearen premia sumatu zuten, Bagera Euskara Elkarteak 30 urte bete zituen buelta horretan. Eta premia hori asetzeko antolatu dituen justu elkarte horrek, Bagerak, solasaldi soziolinguistikoak. Ilean behin, Santelmo Museoan elkartu, eta hainbat gairen bueltan iritziak trukatzeko aukera izaten dute herritarrek solasaldi hoietan. Jose Manuel Odriozolak gidatu eta dinamizatzen ditu, eta gaurkoan, Bagera Elkarteko beste kide baten ahotik jakingo dugu solasaldi hoien berri. Ekainak 3. eguna du gaur, eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule. Ekainak 3. eguna du, aste artea da, eta gure Azblairi ekiteragoaz Info7 irratian, ohi bezala gure asteroko kolaboratzailearekin, Ainhoa Lasa eguneko teknikariarekin, eguerdion eta ongi etorri, Ainhoa.
Eguerdion, Ekane.
Baina gaurkoan gutaz aparte izango dugu norbait bai, ez
da? Bai, gaurkoan, istu ibili behar gemen estudioan.
Bai, ez da? Sartu ezinik ziurrenik estudioan, eta saioaren denboran ere bai, zehazten garenean luzatzeko joera daukagunak izaten garago.
No, saiatuko beha.
Hori da, saiatuko gara mezoa txukun labur biltzen, eta gehiago luzatu gabe, gonbidatu hori agur zera joko dugu. Eguerdion entzule, gure Azblain barneratu gara eta saioari ekitera goaz, eta gaurkoan 3. ahots bat izango dugu gure artean, Ainhoa Lasak eta biok, gonbidatu bat batu zaigulako. Izan ere, Donostian Bagera Elkarteak antolatuta abian dira, solasaldi soziolinguistikoak, hainbat herritarrari dira horietan parte hartzen, eta horien mamitu nahi ditugu, horien berri izan nahi dugu gaurko saioan, eta gehiago luzatu gabe, gonbidatua agurtuko dugu, Urko Aierbe da bera, Bagerako kidea, eta solasaldi soziolinguistiko horien ardura duena, eguerdion, eta ongi etorri gure Azblaira urko.
Eixo, eguerdion, eta mi esker gonbidatzagatik.
Eguerdion.
Ez da, izen makala solasaldi edo saio horiek dutena, solasaldi soziolinguistikoak, zerbait potoloa dirudi bere horretan.
Bai, hori da. Berez direna, baino asko zere potoloagoa.
Bueno, edo izateko helburua dutena bintzat. Ba, horretaz arituko gara lehenik eta behin, soziolinguistika diogunean, konta eguzu pixka bate, zertaz ari garen, eta ondorio zer diren Bagera abian dituen solasaldi soziolinguistiko horiek.
Berez, ba, solasaldi horiek edo sai horiek gai bat dute erdugunean, eta euskara da, ez? Euskara espreski, euskara zehazki, baina, bueno, gero hori orokortuz edo, ba, azkenean hizkuntzen arteko harremana, hizkuntzen gora berak, azken finean soziolinguistikan lantzen dituen gaiak jorratu nahi ditugu, ez? Horratik, ba, izen pompoxo hori, ba, solasaldi soziolinguistikoena, eta baina erdigunean azken finean euskara dago, ez? Gure hizkuntza dago.
Ondo da, bueno, gai batzu proposatzen dituzue, baina ideia bea nondi dator? Zatikan egitasmo hau?
Ideiak iturri ezberdinak izan zituen, alde batetik horietako bat izan zen iazko urtean Bagerak, ba 20 urte betetzen ari zela, ba, burutu zituen hainbat jardunaldi, ba, hainbat hitzaldi eman ziren, pixat, hori, ba, bere etorkizuna inguruan hausnartzeko, euskararen inguruan eta hizkuntzen inguruan ere hitz egiteko hainbat hitzaldi burutu ziren, eta hortik ikusi zan, ondorio astatu zan, proiektu berriak sortu beharra, ez? Mm-hmm. Proiektu berri horien artean, lehenengo abia puntuan edo ez zegoen ideia hau, baina beste iturri batzuetatik edo beste iturri batzuetako ekarria edo eginda
beste esperientzia batzuetatik
azkenean ateratzen ideia hau, ez? Beste esperientzia hori espreski da elkarrizketa filosofikoak.
Ara?
Hor ba, hor,
hau ere,
pomposoagoa, oraindik ere gainea filosofia tartean sartuta. Hau, ba, Donostian jende talde bat biltzen da hilean behin, filosofiaz hitz egiteko, ba, beraiek pues, lagun talde bat da, filosofia gustoko duena, eta filosofia hausnartzeko eta hitz egiteko horren artean, ba, biltzen dira hilean behin, ez? Hasieratan gaztelera egiten zuten, ikusita gehienak euskaldunak zirela, euskarazkoak hasi zuten, bageraren laguntza eskatu zuten orduan, eta orain gaur egun bageraren aterkipean antolatzen dira horiek, ez? Ordan ikusi izan, formatu hori, filosofia sasunartzeko edo hitz egiteko erabiltzen zen formatu hori, baliagarri izan zitekeela euskarari buruz ere edo eta euskararen inguruan hitz egiteko, ez? Eta hor justo bat egin zuen lehen aipatu dituen jardunaldi horietako ondorioekin, eta hori, azkenean elkarrelikatu zuten, eta zergatik ez dugu egiten formatu hori erabili, euskarari buruz hitz egiteko, eta proiektu berri horietako bat, hau izatea, ez?
Mira, eta ze baliabide behar dira, olako egitasmo bat martxan jartzeko, esan nahi de jendea biltzeko leku bat beharko da, ez dakit dirua beharko dan, edo, baina, bueno, baliabideak, Donostiko jende guztia gomidatzeko, baliabide batzu beharko
da? Bai, hor, baliabide nagusina, bagera jartzen du azkenean antolatzea, pixate, koordinatzea, eta ideia bera, hori, gorpuztea, eta mamitu, eta hori aurreratatza, pues, bagerako kideok ari gara horrekin. Azpiegiturari dagokionean, bagerak ez dauka olako toki aproposik eta orduan, Santelmorekin hitzen genuen, Santelmo musuarekin, proposatu genien ekimena, eta bertan egiteko aukera hori proposatu genien, ideia gustoko izan zuten, eta Santelmon egiten dira solasaldi hauek.
Aipatu dugu solasaldiak direla bere horretan, baina definitu ezazu praktikan edo funtsian zer den hori ze. Ez gara itzaldi ezari, ez gara iritzi truke ezari, ikastaro ez ere ez gara ari, zesan nahi du solasaldia izateak?
Ba, zu sarreran ondo esaten zenun bezala, da nolait, orain arte edo ohikoak ezagutzen ditugun formatuak formatuak ez den zerbait bilatu nahi genuen, ez? Itzaldi horietan, aipatu ditudan iazko itzaldi horietan, bageraren urtorrenari lotuta burutu zirenean, ikusi izan ere formatu klasikoak ziren, ez? Itzaldi formatu bat, denok ezagutzen ditugunak, ez? Bago izlari bat, tesi bat edo bere hausnarketak azaltzen dituena,
eta badago
publiko bat jasotzen duena, bukaeran galderak egiteko aukera egoten da normalean, eta hor bukatzen da, ez? Edo bestela mai inguruak, edo ikastaroak, edo zuk aipatu dituzun, formatu ezberdinak ezagutu ditugu, ez? Orduan, ikuste genion, beste formatu honek izan zezakela, nolabait, orain arte, bintzat, euskararen inguruan hitz egiteko, hori, landu ez den formatu bat, bintzat, Donosti ingurunean ezagutzen duguna, eta izan zitekela, nolabait, euskararen gaiari eta euskarari lotutako lanari eta hortara hurbiltzeko beste modu bat, ez? Azken finean hemen egiten duguna da, ez dago pertsona bat, aditu bat, bera tesia botatzen duena, hemen bilatzen duguna da, edozeinek parte hartu dezake, hori da bea puntua, gure ustez edozein pertsonak badauka zer esana, landuko dugun gaiaren inguruan, eta egin nahi duguna da, pertsona parte hartzaile guztiek beraien ustea, beraien tesia, beraien iritziak botatzeko tokia izatea, ez? Eta konpartitzea, elkar elikatzea, elkarrentzunez eta elkarre eragintza hortan, azkenean hori ondorioak ateratzea, ez? Markatu, baina hori modu horizontal batean. Eta azken finean, ez dago aditu bat ordu betez hitz egingo diguna, eta guk gaiaren aukeraketa ere ez du bagerak egin, ez du pertsona bat egin, baizik parte hartzaileek egin zuten lehenengo saioan. Eta orduan, egunean landuko den gaiari lotuta, edozein bota dezake duen ustea, ez?
Hori da, eta noraino iritsi nahiko zenukete. Edo zein da zuen helbururik markatu dezute, edo helburua bere horretan hitz egitea da, partekatzea, aberastea.
Helburua ikusiko dugu, ez? Ez dugu jarri iritsi nahi dugu emaitza batera, ez dugu, ez dakit argitalpen bat, edo ez dakit ze ondo atera, edo ez dakit ze adostu, ez da. Han biltzen garen, euskararen inguruko kezka dugu, interesa dugu, jakimina dugu, hitz egin nahi dugu, beste pertsonekin, kezka konpartitzen duten beste pertsonekin hitz egin nahi dugu, eta elkarre elikatu nahi dugu, ez? Beste hausnarketak eta, edo hausnarketak, esperientziak edo jaso, eta elkarre aberastu, ez? Gure iritzi egin ordan, bidea berak eramango gaitu entokira, ez?
Bai, hori da, guk aportatzen dugu eta gu elikatzen gea. Azkenean parte hartzea da bea helburua, ezta?
Espazio bat sortzea.
Hori da.
Elementu hori guztia bat.
Izan daiteke, gerta liteke okerrenean, ba bueno, agortzen dela ja gure arteko elkarrizketa, ez? Ja ez dakigula ja zer berririk esateko elkarri eta orduan, bueno, pues onaino iritsi gara eta kitxo, ez? Ez dago inolako konpromisorik edo bueno, horrek hori horti ba gaiak anitzak diren heinean eta pues horrek denboran zehar luzatzea eta bide oparo bat ematea, ez?
Gaiak aipatzen zenituen Urko eta hasiera batean esan duzu ez dituela bere horretan bagerak ezarri gaiak, ez dago aurrez pentsatutako ildo bat, parte hartzaileek hartutako edo hautatutako gaiak direla lantzen direnak, ze motatako gaiak dira esan duzu euskara dagoela nolabait erdigunean, baina euskararen bueltan gauza askotaz hitz egin daiteke.
Hori da, lehenengo saiora, martxoan egin genuen lehenengo saiora, egin genuen deialdi irekia, ba, komunikazio, bageraren komunikazio bitarteko bitartez, eta bertara eraman genuen, ba, bageratik, egin genuen paper txuri batean, hasi ginen gai posibilia zerrendatzen, ba, 40 piko bat zitzaizkigun, denetarikoak, izan daitezke, ohikoak ditugun gaiak, oi hartzun gehiago dutenak edo, ba, ezagutza, erabilera, motivazioa, normalizazioa, euskalgintza, pues gai horiek izan daitezkeenak edo bestelakoak ere atera zitzaizkigun, ba igual munduan zehar egon daitezkeen beste esperientzia interesgarriak, ez? Pues Katalunia katalaneraren esperientzia, Irlandakoa, beste 11 tokitako herrien esperientziak edo atera zitzaizkigun. Olako 11 gai eta zitzaizkigun, ez? Eraman genituen lehenengo egunean bestei aurkeztu genien eta bertan ere, ba, jendearen ekarpenetik edo atera ziren beste 14 gai. Eta ingenuen izan zen hoe guztiak gero bozketara eraman. Osea, egun hartan bildu ginen guztiok aukera izan genuen aukeratzeko urte honetan 6 saio egitea aurreikusten dugu. Eta esan genuen, bueno, 6 saio hoietan landu nahi ditugun zure interesokoak diren 6 gai aukeratu, ez? Eta hor ba, bueno, bozketa bidez azkenean hautatuenak jarri genituen urte honetako pos, lantzeko gaien zerrendan, ez? Eta hoiek egutegiak jarri genituen gero eta hoiek izango dira landuko ditugunak aurten. Gero urrengo, osea, hor hautatu ez diren gaiak eta pues urrengo urtetarako utzi ditugu.
Aipatu dugu, bai, barkatu baina. Aipatu dugu baita ere, bueno, solasaldia bere horretan deskribatzen aritu zarenean badela modu bat bakoitzak duen ausnarketa hori besteekin partekatzeko eta aldi berean elkar elikatzeko. Edonola ere pentsatzen dut egongo dela zehaztuta metodologia bat minimoki saioak aurrera eramateko.
Bai, hori da, guk gutxienez ikusi genuen ere interesgarria izan zitekeela interesatzen zaigu norberaren iritziak, hausnarketak eta baina horiek aberasteko eta pixate ere ba bueno, beste ekarpenekin aberasteko ere hori plantatu genien eta hala egingo da saio bakoitzaren aurretik saio batetik bestera urrengo saioaren araberako ba irakurgai batzuk proposatzea, ez? Ba, izan daitezke artikuluak, izan daitezke elkarrizketak, bueno, material bat irakurtzeko sinplea dena, ez gara ari plantatzen liburuak edo lako tesi sakona, ez eta artikulu irakurterrezak, saio batetik bestera jendeak irakur ditzan alduen heinean, baina gero ez diogu heltzen propioki artikulu horri, edo ez dugu egiten artikuluaren analisia, saioaren abia puntua dira galdera ireki batzuk, ez? Mm-hmm. Hor sarreran plantatzen dira galdera ireki hoiek eta jendeak hori lehenengo ausartzen dena hitza hartzen berehala izaten dena zorionez ez da isilunerik hor ba jendea hitz egiteko goz joeten da eta hori hartzen du batek nahi duen puntua jartzen du eta elkarrizketa berak eramaten du saioaren norabidea ez
Ondo ibiligia kuskusiatzen zuen webgunea eta ikusi dugu adituak ere eramango dituzuela tarteka ze paper jokatzen dute.
Bai, horre no, irakurgaia bezala edo, ba, okurritu zitzaigun, ba, zergatik ez tarteka edo eramatea dituak, ba, nolait, ere beraien hausnarketak eta ere, ba, hori, guk ezagutzeko, aberasteko, baina plantatuko dioguna, da bat gehiago izatea, ez? Han
biltzaile bat gehiago.
Hori da. Bilduta gauden pertsonen artean, ba, beste bat izatea. Zer esan nahi dugu honekin? Ez ditugu gonbidatuko hitzaldi bat ematera. Uh-huh. Plantatuko eguna, bueno, ba, gaian edo, pues, adituaren einean, ez? Dena delako gatik, edo ikasketen gatik, edo ikerketen gatik, edo esperientzia gatik, adituaren einean, interesatzen zaigula bere iritzia, eskainiko dugu hasieran tartetxo bat, laburra, 10 minutu, ordu laurden, asko jota tesi nagusiak edo planteatzeko, baina gero beste bat izango da elkarrizketa horietan. Osea, ez dugu planteatuko esa galdera erantzun dinamika berarekin, baizik eta
tentagarria da pixka bat da, eh. Aditu aparia neukizkeo.
Osea, nahi beste bat izatea, ez? Orduan claro, komplikatua da, ez da azkenan hor dago pertsona bat, tesi baina nolabait ere, joi, nahi, ez duguna nahi da galtzea formatu hori, ez? Horizontaltasun formatu hori eta edozein iritzi baliagarria zaigunaren nahi hori, ez? Ba, erabilera hitz egiteko adibidez, hasierati esaten, no? Ezagutza erabilera, jo, bakartitzakegu, eta Euskal Herrian badaude ugari, adituak, ez? Urteetan hortaz horren inguruan, ikertu dutenak, hausnartu dutenak, irakasleak, soziolinguistikan munduan dabiltzatenak, baina interesatzen zaigu herritasumearen iritzia, bereziki, osea, ezagutza eta erabilera edo bestelako landuko ditugu gaien inguruan, ez? Lan munduan edo administrazioan edo euskalgintzari buruz edo ba edozein herritarrek badauka bere iritzia, ez?
Bai.
Ba, ni zergatik hitz egiten dut euskaraz momentu batzutan, zergatik ez? Gaztea gazteak diren heinean gazteen dinamika nola dijoan hizkuntzarekiko, ba, interesatzen zaigu asko pertsona hoe beraien esperientzia, beraien usteak botatzea, ez?
Ba, azkenean elkarri likatzea, ez da? Aditu ere elikatuko da, ba. Bestie kontatzen dutenetik eta alderantziz.
Irakurgaiak aipatu dituzu lehen, saiotik saiorako badaude hor, bueno, etxeko lan edo deitzea posible bada. Zeregin batzuk, esan daiteke beraz soziolinguistika solasaldi hauek eskatzen dutela implikazio minimo bat edo?
Ba, minimo, baina ez derrigorrezkoa. Osa, guk esan bezala proposatu genien formatu hori, parte hartzaileei, hori, ba, nolabait ere, eraginkorragoak izan daitezen saioen prestaketa, ez, edo saioen, azken finean, bi ordu izango ditugu, asko jota, ordan, norbera hasi barrean hor momentu hortan bere ideiak ordenatzen eta bere usteak antolatzen eta irakurgai horien bitartez, aurretik egiten baduarik eta hori, ba, nolabait ja saioaren hasierara ja, badak, joango da, ja, zer esan nahi duen, hori da, zentratuta arrexo, zer esan nahi duen, eta bos, argiago duelarik, ez? Horregatik esaten nuen, ja, lehen bos, galderak eta plantatuta, jendea ja badaki galdera hori zintzu dien aurretik badakizki, eta behin plantatuta bere iritziak edo usteak edo esperientzia niri hau gertatu zitzaidan hori, eta hori da interesatzen zaiguna, ez, ikustea.
Ondo, gutxineko ezagutza hori zabaldu nahi deu, baina horrek esan nahi du, hori da, gaian jantzi, bueno, adibidez, ni jarri nahi dut, egora bat. Etxeko lanak bialtzaituzue, gaian gainean zer itzengo dan, artikulotxo batzuk, oinarrizko bedo lehenengo galdera horiek, gero naiz eta beste norabide bat hartu, demagun, nik aleti pasatu naizela eta zen, behida, sartzea ni joa. Nola?
Ba, ongi etorria. Xeri, beste bezala, boro bilan esitzen gara, hori ere asiatiko sargi genukan, etzela gongoan berezketarik, holtzarik, edo hilara jarriko ginez, ez zan boro bilan jartzen gara, eta gaia planteatu, ba, demagun azkenengoan planteatu zan ezagutza eta erabileraren arteko mataza, eta abia puntua irekian da. Ordan, esan lehen esan bezala, izan daiteke, ba, ni nire esperientzia erabilerari buruz, ba, ni euskalduna naiz, baina igual ez dut erabiltzen normalean, eta ez dut erabiltzen zergatik. Ba, jo, pues ez dut erabiltzen edo lotxa ematen dialako edo jo, ikusten du besteak ez dakiela euskaraz eta moztu egiten naiz edo gaude gure kuadrian 40 gara, batek ez daki, eta azkenean berak eramaten gaitu, ez? Horren inguruan hausnartzea, ez? Bai. Jendearen iritziak, eta ez dugu behar, Behar bai, zanet, baina ez dugu bilatzen norbait etortzea, eta ez, Euskal Herrian, kuadrillen 1986an, hau gertatzen da...
Hori da, esperientzi pertsonaletik abiatuko.
Hori da, ez, eta ez dugu, gure interesa handiena ez da azterketa akademiko bat, eta, oza, hori ere, hori beste esan bezala, beste toki batzutan landu iten da urtean zehar, ez? Ez ditugu, aztertzen behar ditugu, zanet, ez ditugu gukatzen, horiek egin behar direnik. Wow. Guna iduguna da, jendearen usteak, ez?
Edo nork parte arte zaio duan.
Hori da.
Baina arte bi edo iru zaio indituzte.
Iru zaio inditugu.
Zimuzko arrera?
Oso, naba, azkenean hori, bat azbeste hori, hogeita lau eta os bueltan ibili gara. eta jendea oso gustora atera da, ez? Azkenean, jode, uste dugu formatu horrek albidatzen duela, norbera protagonista sentitzea, aukera izatea, bere kezkak eta konpartitzeko. Eta oso aberasgarri izaten da, ez? Azkenean ikusten da, hori, gai honen inguruan, denok badaukagula zer esana, ez? Denok badaukagu gure esperientzia, gure eguneroko bizitzan, hizkuntzarekiko harremana etengabea da, ez? Izan etxeko bizipenak, ez? Hori, gure familia hizkuntzarekiko ezagarria beditu, eta hortik abiatuta harreman mota batzu sortzen dira hizkuntzarekin, edo ikastetxetan, edo lan egiteko orduan. Ordan gu nahi duguna hori bildu hori guztian denak bertan jarri, labe hortan, eta handik ateratzen badira ideiak edo ateratzen bada zerbait baliagarria gerora egiteko edo, bos, ongi etorria, baina ez da helburua zerbait ateratzea hortikan.
Eta non jakin dezakegu zer eta noiz dagoen?
Fetxa jarria ditugu, baina, bueno, asko falta denez, lehenengoa bestik ez dut esango, iraian 23 izango da. Hala ere hori, bagerak bere webgunean bitartez, iragartzen du, hori, egitasmoa iragartzen du.
Eta zein izango da,
landu. Gaia eta irakur gaia ere jartzen dugu webgunean. Eta bestela ere, partaidekin ere, bagoaz, e-posta zerrenda bat osatzen, gure artean
komunikatzeko.
Ez, beste gabe, ara zaldu eta kitxo.
Zin da webgune aurko.
Bagera.net.
Osondo. Iai, arrapatu dugu.
Hortxe, Euskararen bueltan dauden hausnarketak partekatu eta elkar elikatzeko espazio bat Donostian sortu dutena, Bagera elkartetik, solasaldi soziolinguistiko horiekin urko, Aierbe, eskerrik asko, gure atzulaira etorrit eta azalpena guztia emateagatik, ea bideonean joaten diren, solasaldia datozenak ere, eta entzuleren batzuek animatzen zaizkizuen irailerako.
Bai, hori, jendea, lotxarik ez beldurrik ez daia izan, oza, esan duan bezala, irekia daude, eta
edozin da... Un eseri eta bota.
Hori da, edozin da gaban bere eserlekua, eta dituen, barrenean dituen hori guztiak gustutzeko beti ere euskararen inguruan, tokia da.
Gonbita luzatuta geratzen da orduan, eskerrik asko, eta ongi izan.
Berdin, aio.
Agurtu dugu Urko Aierbe, Donostiako Bagera elkarteko kidea, eta entzuleak ere agurtu behar ditugu jarraian, baina aipamenen bat edo harren bat egitekoa duzu gaurkoan Ainhoa.
Bai, bueno, sola saldi batetik bestea, salto ingo deu, eta, bueno, gogoraztea Telpa antolatu dutela saran, gogotsu daudela, ez ustez gainera kostatu intzaiela, talde osatzea, eta, bueno, Gemarekin izango da, ekainaren 7an, larunbata, goizez.
Bueno, larun bat ontan orduan, Telperako aukera saran izango dena, eta gonbidapen hori ere lozatuta geratzen da. Eta besterik gabe, gu ekainaren 10ra arte agurtuko gara, ekaina zari gara dagoeneko hain, noa?
Bai, gainera, bai.
Horre goporru saina eta lakoak ekartzen dizkigu, baina donola ere, brain dizaio batzu geratzen zaizkigu denboraldia maitzerako, eta hori xe, ekainaren 10ra arte agurtuko gara.
Hori da, ordurako ere gainera, beste gonbidatu batekin agurtuko gara, Arabaldera joko dugu.
Hori da,
bai,
eta izango dugu.
Bai, politia izango da.
Bai, geroz eta hotx gehiago ditugu gure saio honetan, alaxe jarraitzen dugun. Eta bitartean, ekainaren 10ra bitartean gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, gure azplaia@ info7.com elbide elektronikoa baliatu dezakezue horretarako. Eta honen bestez, datorren aste artera arte.
Ondo segi.
Ondo izan.
Aio.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.